breakfast kilowattóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni spurningarnar og það er til að mynda þingmálaskrá þrátt fyrir að það sé í vor enda mikil vinna framundan sem snýr að því að koma fót þessum svona nýja sjóði sem að mun breyta verulega umhverfi trúi ég umhverfi frumkvöla hér á landi þar sem að við erum í rauninni að uppfylltum ákveðnum skilyrðum getur ríki komið með framlaga móti svona enga fjármagn annars staðar þegar þið fjárfesta í hérna hugmyndum á fyrir stigum og þannig er við bara að líta til þess hvar er hlutundar að virka og hvernig gera það og við erum að reyna að yfirfæra það yfir á Ísland. Þannig að það er einn til að sem að er á þingmálaskrá. Það er alveg rétt ef að við hefðum haft aðeins meiri tíma þá hefði ég vilja sjá frekari frumvarpsbreytingar bæði í mínu ráðuneyti og sömuleiðis í fjármálaráðuneytinu. Það er svo sem hægt að uppfæra þingmálaskrá jólin og við munum vinna hratt og gera það sem við getum til þess að hérna, vinna okkur í hæginn en hvort að það verður einhverjar breytingar á þingmálaskrá áramót verður að koma í ljós. En þetta kallar jú á lagabreytingar, en þetta kallar auðvitað líka á aðra breytingar sem að ekki endilega birtast í hérna, lagabreytingum. Ég vildi auðvitað að við værum bara hér með nýsköpunar stefna fyrir framan okkur og værum að hérna, ræðum hana, en það kemur að því. Vegna þess að í þeirri stefnu þar er verið að leggja til breytingar, hvort sem þær eru skattalegar, hvað varðar stofnana umhverfi, hér varðandi erlenda sérfræðinga og hvernig er hægt að auðvelda það að þeir komi til landsins, að það sé ekki svona þungt í vöfum eins og það er í dag. Þetta eru þá breytingar sem heyruðu undir enn önnur ráðuneyti, en það eru þarna boðar töluverðar breytingar. Ég hef áhuga því að reyna bara að koma upp ykkurs konar heimasíðu, það sem hægt er að setja allar þessar tillögur inn á, og það geta bara allir fylgst með hvernig gengur, á hverju strandar, og við séum þá með ykkur svona, vegna þetta eru þetta viðvarandi verkefni. Það er ekki þannig við gefum út skýrslu og getum þá hakað við það. Það er ekki þannig við gefum út skýrslu og förum ykkur frumvarpsbreytingar og hugum svo. Þetta er verkefni sem er viðvarandi næsta áratugi og þetta er lifandi. Og við þurfum líka svona að hafa ákveðna augmýtka okkur því, þarfst fyrir að við þurfum að halda vel á spöðunum.
Þá tekur til máls, háttvirtur ellefti þingmaður